gekryd. Ek wil vanoggend 'n kort boodskap deel oor die krag van jou geskenk, the power of your gift. Gisterand was Magriet baie snaaks geweest en ek was in die stort geweest gister op pad na die troue toe en toe sê ek net vader, wil ek in die stort is kry soeke revelations. Daai storie in Grace was ek sê toe vir engel kan jy gou vir my skryf en ek roep toe pa in die kamer en sy moet hom goeders neerskryf. Sy die preek neergeskryf. So as hy enige foute is, is daar skuld. Maar sy skryf toe als neer. Maar ek het toe als in Engels gesê, en sy het verskriklik vir my gelag. Toe gestrande lees sy langs my in die bed, en sy kop nog wakker, want ons kom van die troue af. Sy sê, bow of your gift, bow of your gift, dan knyp sy my die hele tyd so, en als. So, het is als in my kop in Engels, maar is goed. Ok, wacht, ek moet nou focus. Vader, en Jesus naam, ons bid jyre vir die woord, dat jy vir ons sal bemoedig vir oggend, sal stig en opbou, met die woord in Jesus naam, en ek wil bid vader, soos ons praat, dat jy vir elkeen van ons sal wys, wat is het wat in ons hand het, wat ons in ons hand het, wat jy ons as een geskenk gegee het, vir die tyd, vir nou, in Jesus naam, amen. Ek gaan net so my drie voorbeelde gaan lees, en dan kan ons verder gesels, vier voorbeelde eindelijk. Eerst een is Moses, skryf om Moses, hy het gevlug uit Egypte uit, 40 jaar lang al is hy besig om een skaapwachter te wees met sy skoonpa, en hierdie Egyptiese prins is bietjie gediem uit, hy is in die bos, maar hy is bly, want hy het eindelijk weggehardloop vir sy groot probleme, hy het die man per ongeluk doodgeslaan, hy het opgestaan tegen Farao, tegen die wet, en hy moet eindelijk doodgemaak word self, maar hy het gevlug, en hy het intussen getrouw, het intussen een kind gekry, tenminste een seun, en hy is in die bos besig om net die herder te wees, en skielik merk het sy oog, ons allemaal ken die verhaal, die geskiedenis, merk het sy oog, en hy hangt in die berg, en iets brand, en dit is vir hom vreemd. Maar hy stap aan, en na al lang tyd sien hy maar die dinge aan, brand, en brand, en brand, en wens jy is hy so nieuwsgierig, hy kan nie meer nie. En hy stap toe al die pad, moes ek die skape saamgevat, en ek weet, hy stap al die pad in die hang, uit na die bos wat brand, en kom maar die bos wat brand, en al praat die Heere met hom, Jesus self praat met hom uit die bos uit. En Heere sê vir hom eerste woorde is, trek jy skoene uit, plek waarop jy staan is heilig, en hy vraag toe, wie is jy Heere? En Heere openbaar homself van hom, en Heere praat met hom, waar dieselfde is, waar dieselfde patroon is, as Paulus, wie is jy Heere, en kry onmiddellik sy mandaat van Heere, dat wat jy moet doen, is jy moet jou volk en my volk, uit die Egypte uitvat, naar die beloofde land, wat ek vir hulle beloof het. En Moses sê eers, Heere, maar ek kan dit nie doen nie, en Heere sê vir hom, nie, kan dit doen, en sê, ek kan nie, en vat hy, sê, maar vat hom vir jou broers om Aaron, en Aaron gaan toe, hy kry toe die instructie, en die volgende oomlik sê, maar Heere, my volgende verskoning is, hoe gaan julle weet, dat jy met my gepraat het? Ek weet nou, ek praat met jy, die bos brand, ek praat, ek is baie bang, maar hoe gaan julle weet, dat jy my gestuur het, en, dis my so mooi antwoord van die Heere. Die Heere sê vir hom, Moses sê vir die Heere, maar as hulle my nie glo, en aan my stem nie luister nie, en sê die Heere het nie aan jou verskyn nie, wat gaan ek dan doen? En sê hy daarop, antwoord die Heere vir hom, wat is daar in jou hand? En antwoord, stok, is een staf. En sê hy, nou gooi het op die grond. Moses gooi het op die grond, word een slang, Moses word bang, en Moses hardloop weg. Die eerste instructie, eerste voorbeeld is, die Heere praat met Moses, kry instructie, Moses sê, maar ek het niks om vir die mense te wys wat jy met my gepraat het. Ek het niks, ek kan niks doen nie, ek is nie een mighty ou nie, ek het niks, ek kan het nie doen nie. Sê hy, maar wat is in jou hand? Wat jy in hand het, is genoeg vir die hele ding. En dier die staf, weet ons dat Moses het, wel tot op die volgende voorbeeld wat ons nou nog gaan kyk, al die wonderwerke wat hy gedoen het, Moses en lelik dier die staf wat in sy hand, die ouds krom herder stok, al wat hy gehad het, maar Heere sê nie wat jy het, is genoeg, jy het niks meer nodig he. Eerste voorbeeld, tweede voorbeeld, paar, ek weet nie regtig precies hoe lang na die tyd nie, maar hele ruk na die tyd, het Moses al reeds na Farao toe een paar keer gegaan, sê, laat my mense gaan, laat Gods mense gaan, die Heere sê, laat sy mense gaan, en hy luister en elke keer, dan is daar een plaag, dier wonderwerk, dier Moses' staf, dier Moses' woord, Moses' staf, getolk dier Aaron, en, eventually, die tiende plaag, groot ene, al die kinders, eersgeborenes, die rechte rede land, en die vee en alles, al die eersgeborenes in Egypte, daai aand op een slag doodgegaan. Een aand gaan allemaal dood. Farao is so geruk, sy eersgeborene seun is dood, alles is in chaos. En hy sê, vat net hierdie mense weg uit my gesig uit. Moses, jy en jou staf en jou broer en almal, vat julle goed uit my land uit en vaai, want ek kan nie meer nie. Na rukkie, hulle is reeds besig om te vlug, klaar kom geskenke gekry by al die Egiptenare, vlug saam uit die land uit, sê Farao, nee, word hy skielik woedend, kry sy hele leer, die massive Egiptiese leer, hulle was 'n enorme, daai empire was massive geweest. Hulle was 'n enorme, enorme army geweest. Hulle het die hele wêreld regeer op daai stadium. Obviously, baie te doen met Josef se wysheid om ekonomies die land vooruit te sit, hierdie grond te berg in die groot jare wat hulle gehad het. Maar die hele army sit hulle agter na en hier is Moses met die hele volk, met sy broer en sy staf en sy kind en sy vrou en almal sy kinders en al die kinders en die kleinvee en alles wat hulle gehad het. Is vastgevang in die Rooi See, hulle kan nie verder gaan nie, die hele Egiptiese leer is achter op pad, en toe, sê die volk, wat is die doel, ons kon net so wel geblei het in die land Goshen, ons kon slawe geblei het, nou gaan ons allemaal doodgaan, ons is nog nie eens een dag weggevlug nie, en Moses roep toe na die Here, hy sê toe, wacht, bly kalm, ek gaan met die Here praat, is een goeie ding te doen, as hy in die krisis is, hy draai sy rug, hy roep toe die Here, sê die Here van Moses, Moses, Wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. En jy, hef jou staf op, steek jou hand uit, na die see toe en kloof dit oop, so die kinders van Israel dwars deur die see kan trek, op droog grond. Weer een keer sê die Here van Moses, Moses, hoekom hou jy met my? Wat jy in jou hand het, is oor genoeg. Weer een keer die staf en sy woord, bring die bevryding. Wat jy het, is genoeg vir jou. Die krag van die geskenk, is genoeg. Die derde voorbeeld, hierdie keer van Elia, ek gaan nie dier die voorbeelde van hy gaan, en hy gaan gesels, Elia in die Weriwese Meel, Elia het gevlug, hy het een woord, profetiese woord gebring, vir Ahab en Jezebel, en gesê, die Here sê, vir 3,5 jaar, tot ek weer die woord, dit klink so arrogant, tot ek weer die woord bring, gaan daar zero reen, daar gaan die dou val nie, daar gaan die reen val nie, die hele land gaan ekonomies platgeleef word, die hele agricultural society van die hele landbouw, ekonomie gaan mekaar val, tot ek weer die woord bring, gaan nou net mooi niks gebeur nie. En die volgende ding wat hy doen, is te vlug hy. En, ek is eindelijk nou by 'n ander story, nie. Ja, ek is by 'n ander story, in geval, maar ek gaan oor Elia, wat, ek was droog in die land, ja, dit is die story, hy kom by die land, en, die fontein waar hy was, die broek Kidron, het toe opgedroog, en, hy maand so'n bykie by die Heere, stap terug in die land in, en dan sê die Heere, dan kom hy hier so by een sekere vrou, by die Weriwee, hy het homself gereed gemaakt, en na Sarfat gegaan, en hy het by die ingang van die stad gekom, en dan was die Weriwee juist bezig om haar houtjies met mekaar te maak, en hy roep na, hy sê, gaan al toch vir my een bykie water met die kan, dat ek kan drink, en terwyl sy loop, en hy toch gaan haal, roep hy na haar en sê, bring toch vir my een stukkie brood saam, asjeblief. Volgende slide, en sy het geantwoord, so waar is die Heere, die God leef, ek het nie een broodkoek nie, met een klein bykie meel, en een handkie vol meel, en een pot, en een bykie olie, en een kruik, en hier maak ek nou een paar houtjies by mekaar, dan gaan ek het maak, vir my en my seun, dat ons kan eet, en dan kan ons maar doodgang, en is die laaste wat ons het, die hongersnood wat jy geprofiteer het, is best om ons dood te maak, daar is niks meer nie, en Elia sê van, wees nie bevrees nie, moet nie bang wees nie, ga maar aan met wat jy doen, doen volgens wat jy gesê het, maar gaan eerst daarvan aan, kryf my een broodkoekie, en dan bring jy het vir my uit, daarna kan jy vir jou en vir jou seun ietsie klaar maak, want soos die Heere, want soos die Heere, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak nie, die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot die dag dat die Heere reen op die aarde sal gee. Dit is my so mooi verhaal, wat ook weer een keer, vir die tweede keer, bykie arrogant klink, Elia, wat vir die vrou sê, ek weet, daar is nie baie meel oor nie, daar is net een klein bykie, jy gaan in elk geval doodgaan, so, gee eers vir my meel, en dan eet jylle, dan kan jylle maar doodgaan soos jy gaan, maar, ek wil vir jy sê, dat as jy vir my die meel gee, wat jy het in jou huis, as jy dit deel, as jy offer vir my gee, dan wil ek jy sê, sal jy leef, en die meel sal nooit opraak nie, en die olie sal nooit opraak nie, tot die droogte voorbij gaan. Dit is my weer een keer een mooi prentjie, want wat jy het in jou huis, is genoeg. Dit wat jy het, gaan nie meer gee nie, dat gaan nie van die buitenkant af meer kom nie, dit wat jy het, is genoeg. Die geskenk wat jy vir my gee, gaan sorg dat daar genoeg is, totdat daar weer reën val op die aarde, jy en jou seun sal nie doodgaan nie. Skrikkelike mooi story. Elisa, die opvolger van Elia, derde voorbeeld, vierde voorbeeld dan, Sekere vrou het uit die vrou van die profetiese seuns na Elisa geroep en gesê, die dienaar, my man, is dood. En jy weet self, dat die dienaar die Here gevrees het, my man het die Here gevrees. Nou die skuldeisers gekom, was hy dood, om my twee kinders vir hom as slawe te neem, toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen? Sê vir my, wat is in jou huis? Wat het jy by jou huis? En sy antwoord en sê, die dienares het glad niks nie in die huis nie, behalwe een flesie met een bietjie olie. En hy sê, van Ganyal, gaan leen vir jou soveel vatte en kanne van al jou bieren. Leen nie te min nie. Gaan dan en sluit jou deur achter die toe. Jy en jou seuns, gooi, giet al hierdie kanne met die olie, tot het vol is. En sy het toe van hom af weggegaan, die deur achter haar na die seuns toegesluit, en terwyl hy al aangebring het, giet sy in. Terwyl die karre vol was, sê sy aan haar seun, bring my nog een kan aan. My antwoord dan sê, daar is geen meer kan nie. En toe die olie opgehou vloei, toe die olie gaan staan. Dis my weer een keer, weer een voorbeeld. Die vrou, groot penarie, groot skuldeisers. Skuld was nie die messe probleem, toe die feit dat sy eventually is al twee kinders slawe, profete seuns, wat nou slawe word, is een groot ding in Israel gewees, is een jood slaaf geword het. Massive situasie waarmee sy gesit het. En weer een keer sê die Here vir dieselfde, deur Elisa. Wat het jy binnen in jou huis? En sy sê, wel, al wat ek het, is een bykie olie. En sy sê, maar dit is genoeg vir jou. Want ons ken die verhaal hierna, die geskiedenis, weer eens, olie het gevloei, is oor genoeg olie en verkoop te word, om haar seuns sy slavernij terug te koop, en die skuld af te betaal, en so dat sy in haar weerweetheid genoeg het om te leef, totdat sy sterf en haar kinders kan werk. Weer een keer, sê die Here, die geskenk wat jy het, dit wat jy in jou huis het, is genoeg. Jy het niks verder nodig nie. You have received all things pertaining to life and godliness. So gaan nou die vers in Afrikaans lees. Dan het die laaste verhaal, en al is een stuk geskiedenis met precies dieselfde patroon in die Bybel, daar is nog een paar wat ons kon noem, maar hierdie vier voorbeelde, denk ek, is genoeg. Dit is met Jesus, die eerste vermeerdering van die brood, toe dit laat geword het, kom sy disciples na hom toe en sê, die plek is verlate, daar is nie McDonald's na by nie, daar is nie Pick n Pay na by nie, daar is niks na by nie, ons is in die bos buiten, en is reeds laat, stuur hulle weg, so dat hulle na die buitenwijk in die dorpe rondom kan gaan, om brood vir hulle self te gaan koop, want hulle het niks om te eet nie, maar Jesus antwoord en sê vir hulle, gee julle aan hulle iets om te eet. Dit is my massive story in die Bybel, ek lees baie keer, dan staan ek stil by die stuk, want dit is my soos, ek wonder hoeveel keer die Here dieselfde vir ons sê. Kom by die Here en jy sien direk hierna, is Jesus op die storm en die storm is weer een keer wild en Jesus sê dieselfde woorde vir die disciples. Here, ons gaan dood, gaan ons vergaan en dan sê Jesus vir hom, maar hoekom maak jy my wakker? Sorteer julle die situasie uit. Moet nie my wakker maak jy. So half of Jesus sê, moet nie plan nie, maar is obviously nie wat hy nie sê nie. Dit is my so mooiste. Anyway, sê nie, gaan julle en gemaak julle vir julle kos, sorg julle. Hulle sê vir hom, maar moet ons gaan en die geld wat ons gekry het by die mense gaan spandeer, want het kost 200 pennings, dus 2/3 van die jaarse salaris. 200 pennings brood koop en dan om hulle te gee om te eet, en hy sê vir hulle, hoeveel broode het julle nou by julle? Gaan kyk gegaan. En toe hulle dit te weten kom, sê hy vir hulle, 5 en 2 visse, 5 broode, 2 visse. En het hulle beveel om allemaal in klompies op die groen gras te gaan sit, en hy neem toe die 5 broode, en 2 visse, kyk op na die hemel en dank, breek die broer en geef het sy disciples om vir hulle voor te sit. Die 2 visies het hy onder allemaal verdeel en allemaal het geëet en versadig geword en hulle het van die brokstukke 12 mandjies opgetel en van die visse 2 mandjies vol vis. Ons ken hierdie verhaal baie goed, maar dit is weer een keer dieselfde patroon. Dit is een groot krisis, die mense is onweer soveel so dat hulle, die disciples is redig bang, hulle vast nou verruk en hy is bang hulle word actually flauw en dan sit hulle met een groot probleem met hoe gaan hulle die flauw mense by die dorp uitkry. So die disciples is baie prakties, en sê vir Jesus, kan jy nou op een preek, asjeblief, ons is genoeg gepreek, kan die mense nou net huis toe gaan, want as jy sit ons met groot probleem, en Jesus sê vir hulle nie, en sorteer hierdie probleem uit, gee hulle vir hulle kos, en hulle sal vir Jesus, sê nie, het is verskrikkelijk baie geld, het is die jaarse salaris, om net vir allemaal kos te gee, ons is onprakties, hoe gaan ons in geval al die brood, vir die 5000 mans, plus die kinders, uitkry, en Jesus sê weer die keer vir hulle, kyk wat het julle onder julle, vind bykie uit, en kry toe, ja, aan die evangelie vertel van een klein sinkie, wat net padkos gehad het. Het net Jenny net sy padkos, 5 stukkies brood, 4-2 visies, en Jesus sê, wel, dit is genoeg, sê vir die mense, hulle kan maar sit, en op daar stadium sal ek dink, squat to bekering, en hulle het toch wel groot krisis gehad, want Jesus sê, hulle moet hulle logistiek in kringen opdeel, groepen van 50 sit, so hulle het het een lang tijd gevat, om hierdie 5000 mans, met die kinders, net te groepeer, in een kringen te sit, in een groepe by mekaar te sit, is een baie logistieke, baie eenvoudig, dit was nie een diep geestelike ding, nie, is net, ons moet vir allemaal kos gee, ons moet weet hoe vir allemaal kos te gee, een disipel kry, elkeen, soveel van hierdie groepies van 50 mense, en op die stadium, dat is alweer een keer, soos in al die gevalle, is daar geloofsaksie, wat moet doen, want hulle moet nou alles doen, en hulle denk, o jette, hier gaan iets gebeur, maar gelukkig is Jesus, hier is nie groot krisis nie, gaan toe en pak allemaal uit, en breek die brood, en dit is een ander ding wat ek altijd wonder op, hoe dit gelijk, as Jesus die brood breek, het heel al aan gedink, ek bedoel, hoe dit nie opgeraak voor die oor nie, verstaan, soos hoe breek hy die brood, ek denk altijd, soos hoe moes het gelijk het, om die brood te breek, en dan denk jy maar, die brood is nou reeds in die helfte gebreek, hoe word hy weer in die helfte, verstaan, jy kan hem in die helfte breek, maar dan moet ons kleiner en kleiner en kleiner, ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar in die geval, Jesus het vermeerder, en weer een keer was die patroon precies dieselfde, patroon is dieselfde, wat jy het, is genoeg, jy hoef nie dorp toe te gaan nie, jy hoef nie 200 denarii, jy hoef nie jaarse salaris te gaan spandeer nie, wat jy het, is genoeg, so daar is net drie eenvoudige voorpunte, wat ek graag wil uitbring vandag, en ek gaan ons net klein, eenvoudig saam bid, maar ek wil graag hê, dat soos ons nou ook gehoor het, ons die lied gesing het, ek wil hê, dat soos ons luister hierna, wil ek hê, moet dink aan die grootste challenge, wat jy nou het, en miskien is nie een krisis, in termen van die bestaan nou nie, of in een verhouding, of enig iets soos dit nie, soos dit kan dit wees, maar miskien is dit net iets, wat jy in jou hart het, een massive droom, of een begeerte, wat jy in jou hart het, wat jy voor die Here voor uitroep, en dan maak jy soos allemaal van ons maak, jy wacht dat die Here moet iets van die buitenkant af doen, want iets moet nou verander, of die Here moet geld gee, dat jy kan gaan swat, of die Here moet iemand stuur, om jy uit te buil, of enig iets is dit, jy dink altijd in so'n type ding, maar die Here eintlik sê, keer op keer, as hou buiten te kyk, ek het reeds vir jou alles gegee, vir die lewe, en vir jou geloof, alles wat jy nodig het, het ek jou reeds gegee, maar daar is een stap van geloof, wat in gehoorsaamheid gaan kom. So, denk aan die grootste challenge, en kyk ons na die drie, baie eenvoudige punte, in die skrif. Die eerste ene, is voorsiening en bekrachtiging, kom met Godse roeping, en kom met Godse plan. Godse voorsiening, en Godse bekrachtiging, kom met Godse roeping, en Godse plan. Efesiërs sê, ons is sy maaksel, geskape in Christus, Jesus, tot goeie werke, wat God reeds voorbereid het, voor die begin van die wereld, sodat ons kan, daarin kan wandel. En ek wil hy net stilstaan na so vir een seconde, baie eenvoudige skrif, baie fundamentele waarheid, die Heer het een plan vir jou leven, die Heer het jou op die plan vir jou leven gesit, dan is die Heer sy verantwoordelikheid, om alles te gee wat jy nodig het, om jou roeping te vervul. Dit is die eerste punt, baie eenvoudige punt, maar dit is die eerste punt, wat ook al, jy moet doen in die leven, is die Heer sy verantwoordelikheid, Godse voorsiening kom met Godse plan. Die Heere gaan jy nooit roep tot die plan, die Heere gaan jy nooit roep om iets te doen, wat hy jou nie voorsien of bekrachtig om te doen nie. En dit is die eenvoudige prent wat ons recht hier die Oud Testament sien, dat elke keer as iemand een koning word, elke keer as iemand een priester word, elke keer as iemand een profeet word, is dit type office, dit type werk, dan is dit baie eenvoudig, dan is dit altyd die ceremonie van salving, die commissioning, die woord, die mandaat word gegee, en dan is daar salving, en in elkeen van die dinge is dit, wat die Heere elke keer sê is, dit is jou roeping, nou gaan ek jou bekrachtig vir hierdie daad, wat jy moet doen. En Nuwe Testament is die patroon nie self ten, en ons denk wat die keer, gaan nie nou iets skit nie, maar, in die Nuwe Testament is die patroon nie self ten, dat elke keer as die kerk, die vroeë kerk, een nieuwe roeping gekry het, en Lukas maak het baie duidelik in sy evangelie ook, elke keer as daar iemand een mandaat kry, dan word gevul met die Heilige Gees, maar elke keer as die persoon een nieuwe mandaat kry, dan is daar een nieuwe bekrachtiging van die Heilige Gees vir die mandaat. So is een eenvoudige voorbeeld, en daarom sal jy sien in die boek van Handelinge, ek wou gesê het Actus, maar dit klink nie goed nie, Handelinge, die boek Handelinge, sal jy sien dat as meer of een keer wanneer die Heilige Gees die mense gevul het, in ons termen, die taal wat ons gebruik het, bekrachtig het, want elke keer as daar nieuwe mandaat is, dan word die persoon gesalf, of die kerk, of die groep, vir die nieuwe roeping, dis 'n bekrachtiging. So God se krag en God se voorsiening kom met sy roeping. As daar iets is wat die Here wil hê moet doen, dan is jy bekragtig daarvoor. Jy ontvang dit in geloof en jy gaan aan. Dit beteken nie net jy is reeds, dit beteken jy moet net wag op die Here vir bekragtiging vir elke mandaat. Maar die Here weet wat jy nodig het. Die Here het jou gemaak. En is my altyd uit 'n praktiese tegniese punt is dit baie eenvoudig. As die Here wil hê jy moet 'n skroewedraaier wees, se werk doen, dan moet jy 'n skroewedraaier wees. Dit is baie eenvoudig. Staan, jy kan 'n mens gebruik en die punt afbreek. Jy kan, ek weet nie wat anders gebruik, sleutels, breek jou sleutel, almal van julle het al seker dit ook gedoen soos ek. Dit is net nie die regte, Pieter, dankie. Dit is net nie die regte ding om te doen nie. So as die Here wil hê dat jy 'n skroewedraaier moet wees, dan het jy 'n skroewedraaier gemaak. OK. Sommige van julle, dan is dit diep, nee, engel. Dankie. My vrou dink is baie diep. OK. Tweede punt. Eerste punt is bekragtiging vir die mandaat. Tweede ene. Dit lyk nogal hektiek, daai fontaal. Wat ons nodig het, het ons reeds ontvang. Dit is wat daar staan. Wat ons nodig het, het ons reeds ontvang. 2 Petrus 1 vers 3. Immers, sy goddelike krag, het ons alles geskenk wat tot lewe en tot Gods vrug dien. Heel ruk terug, paar jaar gelede, hierdie skrif my op stadium, want ek het altyd gelees, en dan denk ek altyd geestelik. Die Heer het ons alles gegee geestelik. Amen, dan gaan ek aan my lewe. Maar dit is nie wat die skrif daar sê nie. Hy sê, geloof sy die naam van die Heere, God van Israel, wat ons alle dinge geskenk het vir die lewe en vir Gods vrug. Vir beide dinge. Vir jou spiritual lewe en vir jou natuurlijke lewe. Alles wat jy reeds nodig het, het jy reeds ontvang in die geest. Dit is 'n baie eenvoudige beginsel. Alles wat jy nodig het, God is bewus daarvan, jy het reeds ontvang. En dit is nou waar, dit kan shaky new age klink, is van die, ek vir jou sê, soos Oprah, maar ek gaan dit nie so sê nie. Self, kyk net na die binnenkant, seek within. Maar op 'n manier is dit eintlik wat die Here sê. Maar dis hoekom ek sê, dit is shaky, maar dit is nou nie new age. Maar daar is iets wat die Here gesê het, dat alles wat jy het, is reeds in die gees vir jou gegee. Dis soal wat Jesus vir die disipel gesê het, Here, maar waar gaan ons nou brood kry vir hierdie mense? Toe sê die Here vir hulle, maar gaan kyk, stel bietjie ondersoek in. As wat julle nodig het, is reeds hier. En toe vind hulle nou iets wat nou nie lyk soos wat so diep is. Nie? Dit is net 5 stukkies brood gewees en 2 visies. Maar die Here sê, dis goed, daar is 'n saadvorm, dit is goed genoeg vir nou, ons gaan werk met daai. En dis wat ek vir julle wil sê. En of nou is met 'n roeping, of dis met 'n verhouding, daar is altyd 'n stuk hoop waarvan ons begin. Altyd 'n stuk hoop waarin ons ons geloof gaan plaas. Want dis wat Hebreërs 12 vers 2, 11 vers 2 sê. Hy sê dat faith is the substance of things hoped for. Geloof is die substance van things hoped for. Ek vra regtig om verskoning vir die Afrikaanse mense. Maar julle hoor wat ek sê in Engels, dit is goed. En dis presies wat hy sê. Dit is altyd 'n stukkie ding wat 'n teken is, wat die Bybel verwys soms na first fruits, na eerste vrugte. Dit is altyd iets wat jy kan sien. Dit is hoe die vrug gaan lyk. Dit is hoe die oes gaan lyk. Dit is hoe die belofte waarvoor jy werk en waarvoor jy hoop. Dit is waarvoor jy werk, waarvoor jy hoop. Daar's altyd iets in jou lewe by jou nou wat jou die vermoë gee om te droom. En dis wat 'n hoop is. Hoop is net 'n eenvoudige droom. Daar's altyd iets. Soos in hierdie geval, Jesus se geval, dis die massive mense, daar's 5000 mense. Daar is kos. Die kos is net glad nie genoeg nie, maar daar is kos. Dan sê Jesus nie, dit is goed genoeg. Hierin gaan ons, dit is wat almal wil hê, almal wil 5 visse en 2 brode hê, is reg, en almal sê, ja, ons wil dit hê, dan sê ek, cool, kom ons werk hiermee, kom ons het ons geloof in hierdie eenvoudige ding, geloof word gevolg deur dade, ons breek hierdie wat ons reeds het, want dit is genoeg, dis waarna ons wil werk. En in elke liewe ding, maak nie saak wat dit is nie, is dit altyd dieselfde geval. In 'n verhouding wat heeltemal verbrokkel en verbreek het, heeltemal in sy kassin is, dan sê die Heer altyd, daar is ietsie in die verhouding, wat die moeite werd maak om te redeem, om dit te verbreek. So daarmee fokus ons begin werk aan die stikkie, wat reeds in die verhouding is, waarvoor ons gaan werk. Dit is 'n praktiese ding. Dit is iets waarin jy jou, dit is 'n hoop waarin jy jou geloof gaan stel, want jy gaan bid en werk, dat die ding moet vermeerder. Daai ding moet vermeerder. En so in elke praktiese ding, of dit 'n finansiële saak is, of enigiets, Here, ek het 10 rand by my. Here, die 10 rand gaan nie vir my 'n nuwe kar gee nie. Here, dankie. Hierdie is geld, dit is net hopeloos te min. Vader, U het my hierdie R10 voorsien. Ek sien dit as saad. Wat doen ek met hierdie R10? Hoe breek ek hierdie R10? Miskien moet jy hom ook skeer oor en oor. Skeer dan eerder 200 rand noot, want as jy gaan 'n massive kamer hê, is die R50,000 R10 hê. Okay, maar dit is 'n baie praktiese grapje geweest. Dankie. Jy het jou reeds voorberei. Jy het reeds wat jy nodig het. Daar's reeds 'n vrug daar. Ons moet werk met wat ons het. Daar's iets daar wat die Here vir ons gegee het waarna ons kan werk. En op daai praktiese vlak wil ek net weer eens sê, wanneer kom by verhoudings en sulke goeters, wat ek jou sê is, mens moenie wag vir die Here om iets te doen nie. Want dis wat ons altyd doen. Want dit is die natuurlike ding wat ons as mense altyd doen. Ons gesit en wag die Here my miracle doen en jare gaan verby of maande gaan verby of weke gaan verby, want die Here moet iets van die buitekant af laat gebeur. Dis soos jy wag nou dat geld uit die hemel uitval of 'n miracle moet van die kant af kom, maar die Here sê nee. Ek het jou reeds gegee wat jy nodig het. Werk met wat jy het. Dis is wat van geloof. En obviously moet jy wag op die Here en bid op die Here en dat jou vriende en selhede saam bid dat hulle net vir sê wat is die logiese ding wat jy moet doen. Dan die laaste punt. Die voorsiening volg die stap van geloof en van gehoorsaamheid. In al die gevalle van Moses met sy staf, sy stupid stok, is net 'n stok, Here, ek gaan na die koning, die emperor, van, ek gaan na Farao toe, koning van Egipte, met 'n stok. Ek gaan na my eie mense toe wat slawe is, met 'n stok, en ek sê, hierdie stok, die Here het my in die stok gestuur, en ek in die stok, ons gaan dit doen, en dink hulle, jy is mal, jy is van die kop af, maar die punt is, dis juist die ding, dit is 'n stukkie geloof wat jy nodig het. Selfde met die broodjies, selfde met die klein bietjie olie, wat genoeg was om twee slawe vry te koop en vir die vrou te sorg vir die res van haar lewe. En dieselfde met die meel wat nooit opgehou het nie. Dis dieselfde patroon oor en oor en oor. Daar is 'n bietjie, maar nou moet jy iets doen met daai bietjie wat jy het. Baie eenvoudig, baie prakties. Maar dit lyk soos 'n mal ding om te doen. Dis 'n stap van geloof. Jy stap vooruit en die goedheid en die guns van die Here volg jy, net soos Dawid sê in Psalm 23. Die goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in my hart sal altyd bly na die huis van die Here. Paraphrase. Wat is my so mooi? Stap van geloof, stap vooruit. Jy doen wat jy by die Here gehoor het om te doen en jy doen dit en die Here se goedheid en guns moet volg. Dit is baie eenvoudig. Jy stap aan en die Here moet kom en sy wonderwerk doen. Maar ek kom altyd met geloof. Ek kom altyd daarmee met geloof. Dit lyk na 'n mal ding om te doen, maar die Here sê, doen die mal ding. En ek wonder net soms, en ek is nie baie pessimistiese mensie, ek wonder soms of dalk moet ons nie genoeg krag of dare in die kerk sien waar ons is nie, is omdat ons baie logiese mense is. Ons werk, maar ons is baie faithful, ek dink honestly, ons is baie faithful in die praktiese en die fisies natuurlike met wat ons het, die kerk as geheel. Ons vertrou nie verskriklik baie op die Here om die bonatuurlike te doen nie, ons wag altyd vir hom om te doen, maar ons doen nie regtig mal dinge nie. En altyd in die verlede, as daar groot wonder, as daar groot revivals was, en selfs toe ons studente was, en sulke dinge, en op missions, dis ook om op missions, as jy nie bang, as jy op uitreik gaan in Afrika, of Springbok toe, wat, jy is nie bang om 'n mal ding te doen nie, want dit is fijn, want jy, jy gaan weg môre, dit is fijn. Nou, dit dink ook, jy is mal, maar die Here doen wonderwerke, en dan is dit great. En ek dink baie keer, dat ons is te bang om die mal ding te doen, want ons is bang ons en die Here lyk bietjie stupid. Soos die disciples, hulle het die Here gehoorsaam, en gesê, ok, almal van julle sit nou, want julle gaan nou eet. En almal sê, ek great, het julle vir ons kos? Ja, waar is die kos? Waar is die waans met die kos? Sof, nee, moet nie worry nie, die kos gaan nou kom. Sit net julle, organise almal, dis is al van mal ding om te doen, en hulle gaan nou die kos uitdeel, en vijf dit, die eerste vijf van hulle het seker gedink, wel ten minste kan ek een broodjie vir iemand gee. Maar daarna, dan denk jy, okay, Here, ek gaan net een van die eerste vijf wees. Petrus het voor in die rij gestaan, Thomas het gestaan achter en gedink, gaan niks gebeur hier nie. Ek sal foto's neem. Ek gaan bid. Ja, maar dit is een praktiese ding, een praktiese stap van gehoorsaamheid. En, obviously, die stap van gehoorsaamheid is iets stupid, wat nie lyk of het gaan werk nie. Dit is iets wat jy voel jy moet doen, maar het lyk nie of het gaan werk nie. Het lyk as 'n onpraktiese oplossing. Die oplossing is 'n goeie idee, maar het is heeltemal te klein in al die gevalle. Okay, so dit is die baie drie eenvoudige punte wat uit hierdie stuk uitkom. Die eerste een, voorsiening en bekrachtiging kom met God se roeping, met God se plan. Die Here is bewus van waar jy is, die Here weet waar jy geroep het. Hy gaan nie ophou om jou te support nie. Tweede ene, wat jy het, wat jy ontvang het, wat jy nodig het, het jy reeds ontvang in 'n saadvorm. Die Here het alles gegee. En ek wil hê jy moet dit glo in jou hart. Met elke situasie waar jy is, daar's iets in jou hand wat die Here reeds vir jou gegee het om jou uit te kry. Daar is iets wat die Here jou mee geseën het. Dit is genoeg. Maar dan moet jy hoop daarin sit en jy moet gehoorsaam wees om aksie te doen. Jy kan nie net wag op die Here dat hy die saad gaan groei nie. Jy moet die saad saai. Jy moet die saad saai. En ek wil sommer net hierdie stuk vir julle gee. As jy miskien al lank wag vir iets om te gebeur, nog nie gebeur nie, moet nie bang wees nie. Die Here se saad raak nie dood nie. Romeine 11:29, die konteks is Israel, maar die waarheid is dieselfde. Dat die gawes, geskenke en die roepinge van die Here is onherroepelik. The gifts and the callings of God are irrevocable. Wat die Here gegee het, wat die Here vir jou gegee het en jy toe vertrou het, gaan nie opraak nie, gaan nie wegraak nie. Dit is genoeg. So, ek wil graag hê dat ons moet sommer staan, asseblief, as ons sommer kan staan, gaan ons 'n bietjie prakties raak. Ons gaan prakties raak, maar ek wil graag hê julle moet in 'n groepie staan. En ek vra dat julle moet staan sodat julle nie moet bid soos aan 'n bid hier waar jy nie slaap raak nie. Ek wil net hê ons moet eenvoudig net saam net agree, miskien groepies van 4 of 5 mense. En baie eenvoudig, as jy die mense ken nie, vat 'n paar sekondes om jouself voor te stel, dat jy nie te skaam is nie. Dan wil ek graag eens met saam bid. En baie prakties wil ek jy ons moet bid en die grootste challenge wat ons het, as dit 'n baie persoonlike ding is, hoef jy nie met hulle te deel nie. Al wat ek wil hê ons moet saam bid vir mekaar en vir die Here vra om ons te openbaar. Here, eerstens, wat is die saad wat u vir ons gegee het? Wat is hierdie ding wat u aan ons toevertrou het? Wat is die klippies of die meel of die stok of wat ook al Here vir ons toevertrou het? Wat is dit? En tweedens, Here, wat moet ek met dit maak? En as jy op die oomblik op 'n plek is waar jy regtig nie 'n massive challenge het nie, jy sou gaan 'n heel gelukkige punt, bid dan vir die res van die mense in die kerk. Maar miskien spesifiek vra vir die Here, Here, waartoe wil u hê moet ek gaan? Wat is dit wat u wil hê ek moet doen? Want as jy nie op 'n massive challenge is nie, dan gewoonlik gebeur het, dan sien jy mos baie gestres. En vra vir die Here, wat is dit, waartoe moet ek gaan, en wat is dit wat u vir my toevertrou het, wat my daartoe gaan neem, soos Moses se stok. Dan moet ons bid vir die Here vir 'n brand in 'n bos experience, dat die Here vir jou moet vertel, waartoe jy gaan. Baie prakties, miskien moet jy gesom bid vir 'n rukkie, asseblief.